صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أم بالإنزين أفسماء سورة الساء الله تنقر ما توسيد لهم سنكبا الله تعالى هم بزا həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala öz kitabında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağa tövsiyə edirik. Və keçən dərs dedi ki, dərsimizin mövzusu İmam Buxari rahimehullahın səhihinin şərhi olacaq. Və İmam Buxari rahimehullahın həyatına toxunduq. Və kitabının yazma səbəbinə baxdıq və bu gündə Allahın izni ilə İmam Buxarinin kitabına başlayırıq və İmam Buxarinin kitabına şərh edən alimlərə baxsaq və İmam Buxarinin kitabını şərh edən böyük İslam alimlərinə nəzər salsaq və onların kitablarına nəzər salsaq görərik ki, İmam Buxarinin kitabını şərh edən alimlərin sayı olduğu da çoxdur. Və İmam Buxarinin kitabının şərhi demək olar ki, 50-yə və daha artıq şərhə yaxındır. Yəni, 50-dən çox alim İmam Buxarinin kitabını şərh edib və kitab halında bəziləri çap olub, bəziləri hələ də əl yazmadır, 50-dən çox təşkil edir. Və elə şərhlər də var ki, kitab halına salınmıyor. Səsli dərsləri, xüsusən də müasir alimlər, hansılar ki, şərh edib İmam Buxarinin səhini, onların əksəriyyətinin şərhləri səsli şəkildə olaraq səsli fayllardadır. Və biz öz şərhimizdə əsasən iki böyük alimin şərhinə ehtiyacımız olacaq, iki böyük alimin şərhindən istifadə edəcəyik. Əsasən də böyük İslam alimi olan İbn Həcər Ələsqaləni Rahimahullahın Fətul Bəri adlı şərhinə istinad edəcəyik. Çünki bu şərh daha geniş, daha böyükdür və daha faydalı bir şərhdir və xüsusən də tam olaraqdır. Ona görə o vaxt ki, İmam Şəvqəni Rahimahullahdan soruşanda ki, nə üçün Səhih Buxarini şərh etmirsən? İmam Şəvqəni Rahimahullah Peyğəmbər s.ə.v-in hədisindən sitat olaraq dəlil kimi özünə bir məqaləni gətirir və deyir ki, fətihdən sonra hicrət yoxdur. Yəni, İbn Həcər rahimahullahın şərhindən sonra şərh yoxdur. Sanki bunu demək istəyir. Və İbn Həcər rahimahullahın şərhi dedi ki, daha geniş. Həmsinin də böyük İslam alimi olmuş, məşhur hədis alimlərindən sayılan, həmsinin çox sayılı kitabların müəllifi İbn Rəcəb Əl-Həmbəlinin də kitabına istinad edəcək. Və İbn Rəcəb Əl-Həmbəlinin kitabı da eyni ilə Fətul Bəri adlanır. Lakin İbn Rəcəb Rahimahullah öz şərhini, Buxariyə verdiyi şərhini tamamlamayıb. Yəni Allah Taala onu bu kitabı tamamlamamışdan öncə ruhunu alıb və İbn Rəcəb Rahimahullah bu şərhi tamamlamamış vəfat edib. Lakin bu şərh tapılsaydı tam olaraq və ya tamamlasaydı İbn Rəcəb Rahimahullah, onun misli olmazdı. Çünki çox geniş şərh edir. İbn Həcər Rahimahullaha baxanda İbn Rəcəb Rahimahullahın şərhi daha genişdir və üslubu da daha rahatdır. Və İbn Rəcəb Rahimahullahın da şərhi, şərhinə nəzər salanlar bilərlər ki, bu şərh çox faydalı bir şərhdir. Və biz bu hər iki şərhə istinad edəcəyik və Allahın izni ilə Allah Taala bizə bu kitabı şərh edib bitirməyi müvəffəq etsin, bizi bu kitabdan faydalandırsın və bizim elmimizə daha da artıq, daha da əlavə elm əlavə etsin və bu elmi də bərəkətli etsin. Və İmam Buxari rahimehullah kitabını başlayır və buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Rəhman və mərhəmət, rəhim və mərhəmətli olan Allahın adı ilə. Və sonra buyurur ki, Kitabu Bədiyul Vahiy. İlk kitabı belə adlanır, birinci kitabı Vəhiyin başlanğıcı və ya vəhyin başlanması və ya vəhyin başlanğıcı haqda kitab. Və birinci fəslində buyurur ki, bəbun, fəsil. Keyfə kənə bədül vəhiy ilə Rasulullah s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.və vəhiyin başlanğıcı necə idi? Və bəzi kitabın rəvayətlərində, yəni bəzi ravilər hansılar ki, İmam Buxaridən bu kitabı rəvayət edib, onların nəql etdiyi nüsxədə fəsil sözü yoxdur. Yəni, birbaşa İmam Buxari rahimahullah kitabını belə başlayır. Peyğəmbər s.ə.və vəhiyin başlanğıcı. Və sonra buyurur ki, وَقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ Və Allah Teala'nın bu sözü, اِنَّ اَوْحَيْنَ اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَ اِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ Biz Nuh'a və ondan sonraki peyğəmbərlərə vəhiy göndərdiyimiz kimi sənə də vəhiy göndərdik. Və İmam Buxari rahimahullah kitabını bu cür başlayır. Ona görə İbn Həcər rahimahullah kitabın şərhində buyurur ki, bu cür İmam Buxari kitabını başlayıb. Və kitabının başlanğıcına nəzər salsaq görərik ki, İmam Buxari kitabının əvvəlində xütbə ilə başlamır. Yəni, Əlhamdülillahi Rabbil Ələmin və salatu və salamu ələ əşrafı ləmbiyyə və müsəllim. Bu cür, yəni, həmlə İmam Buxari kitabını başlamayıb. Birbaşa Bismillahirrahmanirrahim vəhiy kitabı və vəhiyin başlanğıcı Haqda fəsil. Bu cür başlayıb İmam Buxari rahimahullah. Və İbn Həcər rahimahullah buyurur ki, İmam Buxari kitabını xütbə ilə başlamayıb. Xütbə ilə başlamayıb. Kitabını vəhiy ilə qoyduğu fəsillə başlayıb. Allahın adı ilə başlayıb və sonra fəsilin adını bildirib və bildirib ki, qəsdi nədir? Yəni ki, danışacağı mövzu nədən ibarət olacaq? Sanki o bu sözlə deyir ki, qəsdim odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gələn sünnəsini, yəni vəhyi açıqlayacam və ya cəm etdim bu kitabımda. Və bu cür başlamasında bəzi alimlər cürbəcür rəylər bildirib. Bəziləri deyib ki, İmam Buxari kitabını həm nə başlamamasının səbəbi, həmdi və Peyğəmbər s.ə.və salavatı və təşəşi və şəhadəti sanki nitq ilə deyib, yəni kitabına yazmayıb. Nitq dində deyib ki, Əlhamdülillahi Rabbil Ələmin və salatu və salamu alə əşrəfi ləmbiyyə və mürsəlin və ilaxir və sonra kitabını başlayıb. Bəzi alimlər bu rəydə ki, bu səbəbdən İmam Buxari rahimahullah kitabını həmlə başlamayıb. Və bəzi alimlər də buyurub ki, İmam Buxari belə başlamasının əsas səbəbi odur ki, Allah Taalanın kəlamına, Allah Taalanın zikrindən öncə heç bir şey zikr etməyib. Allah Taalanın zikrindən öncə heç bir şey zikr etmək istəməyib, ona görə də ilk olaraq Allahın adı ilə başlayıb. Lakin o alimlərə etiraz edilib ki, həm də başlasaydı da Allah Taalanın zikri ilə başlayardı. Və bəzi alimlər də buyurub ki, İmam Buxarinin belə etməsinin səbəbi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyi kimi etmək istəməyidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hökmdarlara, Herakla və s. hökmdarlara məktub yazdığı zaman və onları İslama dəvət etdiyi zaman öz məktublarını Bismillahirrahmanirrahim ilə başlayır. Necə ki, gələcək dərslərdə inşallah Əbu Sufyan radiyallahu anhunun hədisində Herakla yazdığı məktubunda bunu açıq aydın görəcəyik. Həmçinin də Hüdeybiyyə sülhündə, necə ki, Suheyl ibn Amr radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi Hüdeybiyyə sülhündə də Peyğəmbər s.ə.v. görəcəyik ki, məktublarını başlayanda məhz Bismillahirrahmanirrahim ilə başlayırdı. Və bəzi alimlər buyurub ki, İmam Buxari rahimahullah da Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi feili etmək istədiyi üçün, sünnəyə tabi olmaq istədiyi üçün kitabını Bismillahirrahmanirrahim ilə başlayıb və həm yazmayıb. Və bəzilər də iddia edir ki, bəzi alimlər də iddia edir ki, yox, əksinə İmam Buxari kitabını həmlə başlayıb, lakin kitabı rəvayət edən ravilər və ya kitabı rəvayət edən hansısa ravilərdən ravilərin bizə nəql etdiyi kitabda həmin hissə pozulub. Yəni, həm də etdiyi bölmə pozulub. Hansısa ravilərin feilindəndir bu. Yəni ki, İmam Buxari həm də qeyd edib, lakin ravilər həmin qeydi, həmin yazını, həm də kitabı nəql etdikləri zaman, rəvayət etdikləri zaman qeyd etməyib. Lakin bu da çox yəni, uzaq bir görüşdür. Yəni, həmin alimlərin gətirdiyi görüş çox uzaq bir görüşdür. Çünki baxsaq, nəinki İmam Buxari, həmsinin İmam Buxarinin şeyxləri, böyük alimlər hansılar ki, məşhur olublar və sünnənin xidmət edən alimlər olub, necə ki, İmam Əhməd, həmçinin Əbu Davud və Məlik və Abdurazaq öz müsannəflərinə baxsaq, görək ki, onlar da öz kitablarını həmdən başlamayıblar. Əksinə kitablarını başlayanda Allahın adı ilə başlayıblar və sonradan Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərini sıra ilə və ya fəslə uyğun olaraq öz kitablarında yazıb qeyd ediblər. Və ən gözəl halda da onu demək olar ki, ola bilsin İmam Buxari rahimehullah həqiqətən də nitqində Allaha həmd edib, lakin kitabında onu qeyd etməyib, necə ki, dedi ki, böyük alimlər belə edirdilər ki, vaxtın itirilməsinə qənaət etsinlər. Həmsinin də kitabı yazanda o qədər tələsik yazırdılar ki, istəmirdilər ki, kitab dolsun və vaxtları və ya hədər getsin. Ona görə də Allah həmdi nitq ilə deyirdilər. Necə ki, İmam Əhməd rahimehullahdan rəvayət Xatib Əl-Bağdadi rəvayət edir ki, İmam Əhməd Peyğəmbər s.ə.v. salavatı tələffüz edirdi nitqdən, lakin hədisi yazanda yazmırdı onu. Və soruşanda ki, nə üçün belə edirdi? Deyirdi ki, yəni ki, tələsik olduğu üçün və hədisləri yazmağa tələsdiyi üçün. Və İmam Buxari kitabını başlayır Vəhyin Başlanğıcı adlı kitabla. İlk öncə vəhiydən başlayır. Çünki hər bir şeyin əvvəli vəhiy. Ona görə bu şəriətin əvvəli vəhiy olduğu üçün də İmam Buxari kitabını vəhiy kitabı ilə başlayır. Başqa alimlərin kitabları ilə müqayisə etsə görər ki, onların əksəriyyəti başqa-başqa mövzularla başlayıb. Məsələn, İmam Müslim rahimehullah kitabını iman kitabı ilə başlayıb. Və ya fikri əhkamlarla dolu olan hədis kitabları baxsa görər ki, onlar ibadət bölümü ilə başlayıblar. Yəni, namaz və ya namaza lazım olan dəstəmaz, şərt olan dəstəmaz ən birinci kitablarını təharətlə və ya dəstəmazla başlayır. Amma İmam Buxari rahimehullah ilk olaraq kitabını vəhiy kitabı ilə başlayır. Və sanki demək istəyir ki, vəhiy necə gəlirdi Peyğəmbər s.ə.v-ə? Və vəhiy lüğətdə gizlincə bir xəbərin çatdırılması deməkdir. Eləcə də yazılan və ya yazılmış, həmçinin qiyamət günü və ya seçilmək, yəni qiyamətdən qabaq olan əmrlər və ya qadağalar, həmçinin ilham, bunlar hamısı vəhiy adlanır. Ərəb dilində bunlar hamısı vəhiy adlanır. Yəni, səsin dalbadal gəlməsi, bunlar hamısı Ərəb dilində vəhiy adlanır. Və vəhiy sözünün əsli başa düşmək deməkdir. Və istilahi termində, şəriətin qoyduğu termində vəhiy odur ki, şəriəti xəbər vermək. Şəriəti xəbər vermək, bildirmək. Və bu da vəhiydə həmçinin Allahın kəlamıdır. Həmçinin Allahın kəlamıdır və Peyğəmbər s.ə.v-ə nazil olub. Bu həmçinin Quran və sünnəndə əhatə edir. Bunlar hər ikisi də vəhiydir. Və İmam Buxari də kitabını vəhiy ilə başlayıb və sonra Allah Taalanın ayəsini dəlil olaraq gətirir və deyir ki, Allah Taalanın bu sözü, yəni sanki demək istəyir ki, Allah Taalanın bu sözünü özümə dəlil olaraq gətirirəm. İnna uhaynə ileykə, biz Nuha və ondan sonrakı peyğəmbərlərə vəhiy etdiyimiz kimi sənə də vəhiy edirik. Yəni, göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə nazil olan vəhiy başqa peyğəmbərlərə də nazil olan vəhiydir. Yəni, başqa peyğəmbərlərə nazil olan vəhiydən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün də pay vardır. Fikir versə gətirdiyi ayədə Nuh peyğəmbəri Allah Taala zikr edir. Və buna da səbəb, necə ki, İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, çünki Nuh peyğəmbər elçi olaraq göndərilən ilk peyğəmbər idi və ən birinci peyğəmbər idi ki, qövmü əzab görüb. Lakin bu o demək deyil ki, Adəm peyğəmbər deyildi. Yox, sadəcə ilk elçi olaraq göndərilən və qövmündə şirk olan peyğəmbər Nuh peyğəmbər idi və ilk olaraq da qövmə əzab görmüş peyğəmbər Nuh peyğəmbər idi. Ona görə də məhz Buxari rahimehullah bu ayəni seçib dəlil olaraq gətirməyə. Və bu haqda da İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, qabaqçı hədislərdə, xüsusən də şəfaət hədisində bu haqda geniş danışacaq. Və ayənin də fəslə uyğun olması açıq aydın. Fəsil vəhiy haqqındadır və ayəni də İmam Buxari vəhiyin nazil olmasına, vəhiy Peyğəmbər s.ə.v-ə vəhiyin gəlməsinə dəlalət edən bir dəlil olaraq gətirir. Və xüsusən də bilmək lazımdır ki, vəhi, necə ki, gələcək dərslərdə öyrənəcək, gələcək hədislərdə açıq aydın bəlli olacaq ki, vəhi ilk olaraq peyğəmbərlərə yuxu şəklində gəlirdi. Necə ki, Əbu Nuaym, Dələyl kitabında Səhih İsnadla Əl-Qamə ibn Qeys rahimehullahdan, o da İbn Məsud rahimehullahdan rəvayət edir ki, ən bininci peyğəmbərlərə vəhi yuxuda gəlirdi. Elə ki, qəlbləri rahatlanırdı, rahatlıq tapırdı qəlbləri, qəlbləri öyrəşirdi, sonra isə ayıldıqları vaxt, yayıq vaxtlarında vəhi bir-birinin ardınca gəlməyə başladı. Və sonra İmam Buxari rahimehullah kitabının ilk hədisini qeyd edir. İlk hədisini rəvayət edir və buyurur ki, Həddəsən əl-Humeydi yu Abdullah ibn Zübeyr. Humeydi Abdullah ibn Zübeyr deyir ki, Həddəsənə Sufyan, mənə Sufyan danışdı. Və Sufyan rahimehullah da deyir ki, Həddəsənə Yahya ibn Səid əl-Ənsari. Mənə Yahya ibn Səid əl-Ənsari danışdı. Və Yahya ibn Səid əl-Ənsari da deyir ki, Əxbərəni Muhammed ibn İbrahim ət-Teymi. Mənə Muhammed ibn İbrahim ət-Teymi belə xəbər verdi ki, Ənnəhu səmi Əl-Qamətə ibn Vəqqasin əl-Leyfi. O, Əl-Qamə ibn Vəqqas əl-Leysidən belə işitdi. Nədir Əl-Qamə ibn Vəqqas əl-Leysi? Deyir ki, Səmi'tü Ömər ul-Xattab radiyallahu anhu aləl-minbər. Ömər ul-Xattab radiyallahu anhunun minbərdə belə dediyini işitdim. Nədir Ömər ul-Xattab radiyallahu anhu? Qalə səmi'tü Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləm yəqul. Eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belədir buyurur, belədir. İnnəməl əmalu bin niyyət. Həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. Və innəməl ikulli imriyin mənəvə. Və həqiqətən hər bir kişiyə etdiyi niyyəti var. Və etdiyi niyyətinin müqabilində bir şey var. Fəmən kənət icrətuhu ilə dünya yusibəhə. Kimin hicrəti əldə edəcəyi bir dünyaya, əv ilə imraətin yənkuhu və ya evlənəcəyi bir qadına görə idisə, fəhicrətuhu ilə məhəcərə iləyh. Onun hicrəti etdiyi şeyə görədir. Bu da İmam Buxarinin səhhinin ilk hədisidir. Niyyətlər haqda, əməllər niyyətlərə görədir, məşhur olan bir hədis. Və hədisdə İmam Buxarinin bir gətirdiyi bu hədisdə, yəni birinci fəsildə gətirdiyi, birinci hədisdəki ləfsə baxsaq, görərik ki, başqa fəsillərdə gətirdiyi eyni hədisin ləfsindən fərqlənir. Nə üçün? Bu hədisdən, yəni olmayan ləfs var və onu da hədisin şərh edəndə ona işarə edəcək. Və hədisin ravilərinə baxsaq, görərik ki, İmam Buxari rahimehullah ilk olaraq ilk hədisini Əl-Humeydi, Əbu Bakr, Abdullah ibn Zübeyr, ibn İsa, ondan rəvayət edir. Bu ravidən rəvayət edir. Kimdir bu ravi? İmam Buxarinin şeyxidir. Və bu ravi Peyğəmbər s.ə.v-in zövcəsi Xədicə radiyallahu anhunun qəbiləsi ilə Bəni Əsəddə birləşir qohumluğu. Həmsinin Peyğəmbər s.ə.v-lə Qusey qəbiləsində bu ravinin qohumluğu birləşir. Və bu da böyük bir alimdir. Əl-Humeydi böyük bir alimdir. Çoxlu kitabları var. Və İmam Şafi ilə demək olar ki, eyni vaxtda elm tələb edib. Hər ikisi İbn-i Uyeynədən elm tələb ediblər və təbəqələri də eynidir. Və İmam Şafi ilə birlikdə Misrə də elm tələb etmək üçün səfər edib, sonra qayıdıb Məkkədə vəfat edib. Və İmam Buxari sanki Peyğəmbər s.ə.v-in hədisinə tabi olaraq qaddimu Qureyşən, yəni Qureyşi önə verin, yəni seçim olanda Qureyşi ilk önə verin, istər xilafətdə olsun, istər başqa bir məsələlərdə olsun, sanki İmam Buxari Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisinə əməl edib, ilk hədisini Qureyşdən olan bir ravi ilə başlayır. Humeydi adlı ravi ilə başlayır. Və Humeyd də Məkkədə və Qureyşin ən fəqih alimlərindən biri olur. Sonra isə Humeydi Sufyan ibn Uyeynədən, Rahimehullahdan rəvayət edir və bu da məşhur alimlərdəndir, İbn Uyeynə ibn Əbi İmran. Və demək olar ki, 70-dən çox təbiindən hədis eşidib bu ravi. Və sonra İbn Həcər Rahimehullah 3-cü ravinin adını zikredir və deyir ki, Yahya ibn Səid. Daha doğrusu İmam Buxari Sufyanın Yahya ibn Səid əl-Ənsaridən rəvayət etdiyini qeyd edir. Və Yahya ibn Səid əl-Ənsarinin babası Qeys ibn Əmrdir, o da səhabədir. Yahya isə balaca təbiinlərdən sayılır. Yahya isə balaca təbinlərdən sayılır və onun rəvayət etdiyi Muhammed ibn İbrahim el-Həris İbn Xalid ət-Teymi isə orta təbəqədə olan təbiinlərdən sayılır. Və onun şeyxi isə Əl-Qamə ibn Vaqqas el-Leysi böyük təbiinlərdən sayılır. Demək olar ki, isnadda neçə təbiin olur? 3 təbiin var. Və İbn Məndə isə rahimehullah qeyd edir ki, Əl-Qamə ibn Vaqqas el-Leysi o da səhabədir. Əgər sabit olsa, deməli hədisdə 2 təbiin və 2 səhabə var. Və İbn Rəcəb rahimehullahın şərhinə nəzər salanda görürük ki, İbn Rəcəb rahimehullah buyurur ki, Yahya ibn Səid el-Ənsari bu rəvayətdə ondan başqa, yəni bu hədisi Yahya ibn Səid el-Ənsaridən başqa rəvayət edən səhabi yoxdur. Yahya ibn Səid el-Ənsari bu rəvayəti yalnız o edib və ondan da başqa ravilər edib. Yahya ibn Səid el-Ənsari bu rəvayəti Muhammed ibn İbrahimdən, o da Şeyxi Əl-Qamə ibn Vaqqasdan, o da Ömrül Xattab radiyallahu anhudan rəvayət edir və İbn Rəcəb rahimehullah deyir ki, bu hədisin bu isnaddan başqa səhih isnadı yoxdur və bunu da həmsinin Əli ibn Mədini rahimehullah deyir, həmsinin Xattab rahimehullah buyurur ki, hədis əhli arasında bu məsələdə xilaf bilmirəm. Baxmayaraq bu hədis Əbu Səiddən və başqalarından rəvayət olunub, lakin o rəvayətlərin və o yolların heç biri səhih deyil. Sonra Yahya ibn Səid el-Ənsaridən çox sayda ravi bu hədisi rəvayət edib və ümmətə çatdırıb. Və demək olar ki, bəzilərinin dediyinə görə bu ravilər 200-ə çatır, bəzilərinin dediyinə görə 700-ə yaxın ravi Yahya ibn Səid el-Ənsaridən rəvayət edib və onların içində də məşhur ravilər var, alimlər var, Məlik kimi, Səvri kimi, Əvzəi kimi, Əl-Leys ibn Səid kimi və Şöbə və başqaları kimi. Və alimlər bu hədisin səhihliyində ittifaq ediblər, necə ki, İbn Rəcəb rahimehullah qeyd edir, xüsusən də kifayətdir ki, bu hədisi kim rəvayət edib? İmam Buxari öz səhihində rəvayət edib. Və İmam Buxari kitabının əvvəlində onun İbn Rəcəb deyir ki, İmam Buxarinin bu hədisi kitabının əvvəlində gətirməsinin əsas səbəbi də odur ki, İmam Buxari kitabının əvvəlini xütbə ilə başlamır, necə dedik. Lakin bu hədisi gətirib ki, işarə edib ki, hər bir əməl hansı ki Allah üçün deyil, hər bir əməl hansı ki Allah rızası üçün deyil, o əməl batildir və onun axirətdə heç bir səmərəsi yoxdur. Sanki işarə edir ki, mən də bu əməlimlə, yəni bu səhih hədisləri toplamaqla qəstim və niyyətim Allahın razılığıdır və Allahın rızasıdır. Ona görə Abdurrahman ibn Mehdi rahimehullah buyurur ki, əgər fəsillər yazılsaydı və ya kitablar yazılsaydı, bu hədis, yəni Ömr Müxattab radiyallahu anhunun bu hədisi hər bir kitabın əvvəlində qeyd olunmalı idi. Və kim kitab yazmaq istəyirsə, o öz kitabını əməllər niyyətlərə görədir hədisi ilə başlasın. Və bu hədis də o hədislərdəndir ki, bütün din o hədislərin üzərində durub. Bütün din bu hədislərin üzərində dayanıb. Necə ki, İmam Şafii rahimehullahdan rəvayət olunur, buyurur ki, bu hədis elmin üçdə biridir. Bu hədis elmin üçdə biridir və 70 fiqh fəslindən və ya fiqhdən və ya fiqh elmindən 70 fəslə daxildir. Və İmam Əhməd rahimehullah buyurur ki, İslam 3 əsas üzərində, 3 əsas dirək üzərində dayanıb. 3 dənə böyük əsaslar var ki, İslam bu dirəklər üzərində dayanıb. Yəni, bu əsasları, hədisləri qəst edir İmam Əhməd rahimehullah. Və deyir ki, ən birincisi Ömər radiyallahu anhunun bu hədisi. Ələ əməlu bin niyyət. Əməllər niyyətlərə görədir. İkinci hədis Ayşə radiyallahu anhunun hədisidir. Deyir ki, mən əhdəsə fi əmrinə mə ləysə minhu fəhvarat. Kim bizim işimizə aid olmayan bir şeyi əlavə etsə və bizim əmrimizə aid olmayan bir işi əlavə etsə, o rədd olunar. Və sonra üçüncü hədisə buyurur, o da Nü'man ibn Bişr radiyallahu anhunun hədisidir. Orada da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, halal açıq aydın bəyandır və haram da açıq aydın bəyandır. Və hədisin şərhinə nəzər salsa görərək ki, İbn Rəcəb rahimehullah buyurur ki, Əl-Qamə ibn Vaqqas əl-Leysi deyir ki, Ömərül Xattab radiyallahu anhunu minbərdə deyərkən eşitdim. Minbərdə deyərkən eşitdim. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin minbərində. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin minbərində deyir ki, innəməl əməlu bin niyyət. Həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. Və bəzi rəvayətlərdə isə İmam Buxarinin bəzi rəvayətlərində gəlir ki, əl-əməlu bin niyyət. Yəni, əməllər niyyətlərə görədir. Həqiqətən sözü yoxdur. Birinci ləfzdə nədir? Həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. Və bir ləfzdə də gəlir ki, əməllər niyyətlərə görədir. Həqiqətən sözü yoxdur. Və İmam Buxarinin rəvayət etdiyi iman kitabındakı ləfzində gəlir ki, əməllər niyyətə görədir. Yəni, əməllər çoxdur, niyyət birdir. Ona görə o ləfzdə gəlir ki, əməllər niyyətə görədir. Və nikah kitabındakı ləfzdə isə gəlir ki, əməl niyyətə görədir. Əməl niyyətə görədir. Yəni, burada əməllər deyəndə İbn Həcər Rahimullah buyurur ki, yəni mükəlləflərin əməlləri. Yəni, mükəlləflərin əməlləri, yəni müsəlmanların əməlləri. Və sual verir, deyir ki, məgər kafirlərin əməlləri bura daxildir, yoxsa yox? Deyir ki, zahir odur ki, daxil deyil. Bu, İbn Həcərin görüşüdür. Deyir, çünki burada qəsd olunan əməllər ibadətə aid olan əməllərdir. Kafirlərin isə əməlləri səhi əməllər deyil, baxmayaraq bu əməllərə əməl etməlidirlər. Məcburdurlar bu əməllərə əməl etməyə, çünki əməl etməsələr cəzasını alacaqlar. Və bu da İbn Həcər Rahimullahın sözüdür. Və İbn Rəcəb Rahimullahın sözünə baxsaq bu hədisin şərhində buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in deməsi ki, əməllər niyyətə görədir və ya həqiqətən əməllər niyyətə görədir, alimlər ixtilaf ediblər. Bu sözdə nə qəst olunur? Hansı əməllər qəst olunur? Və əksər mütəxxir alimlər belə hesab edirlər ki, yəni əməllər səhihdirlər və mötəbər sayılırlar əgər niyyətləri qəbul olsa. Əgər niyyətlər qəbul olsa, əməllər səhih və mötəbər sayılar. Və onların bu dediyinə görə, bu Peyğəmbər s.ə.v əməllər niyyətlərə görədir. Hədisindəki sözünün mənası o əməllərə aid edirlər ki, onlar yəni şəriətin əməlləri. Yəni şəriətin tələb etdiyi əməllər, hansı ki niyyətə ehtiyacı var o əməllər. Şəriətin tələb etdiyi əməllərdir, hansılar ki niyyətə ehtiyacı var. Amma ki, o əməllər ki, niyyətə ehtiyacı yoxdur, məsəl üçün, yemək, içmək, onlar bu hədisə daxil deyirlər. Məsələn, geyinmək, onlar bu hədisə daxil deyirlər. Və yaxud da əmanəti qaytarmaq və bu kimi mübah əməlləri bu hədisdən çıxarırlar. Başqa alimlər isə deyirlər ki, yəni əməllər niyyətlərə görədir, burada əməllər ümumidir. Yəni, xüsusi bir şey yoxdur. Bunu da cümhurun rəyidir. Onlar hesab edirlər ki, bütün əməllər niyyətlərə görədir. Hər bir əməl insanın etdiyi niyyətinə görədir. Və buradan da belə nəticə çıxır ki, o bütün əməllər hansı ki hasil olur və yerinə yetir, onlar niyyət səbəbi ilə olur. Sanki insanın etdiyi əməllər, seçib etdiyi əməllər onun qəsdinə görədir. Yəni, etdiyi əməllər onun qəsdindən irəli gələn bir şeydir. Və bu niyyət də səbəbdir ki, bu əməl mövcud olsun. Bu niyyət səbəbdir ki, bu əməl mövcud olsun. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v hədisinin davamında buyurur ki, وَاِنَّمَ الْاِمْرِئِمْ مَنَوَا Həqiqətən, hər bir kişiyə etdiyi niyyəti vardır. Yəni, niyyəti nə idisə, əməli də odur. Yəni, hər bir əməl edənin payı niyyətinə görədir. Əgər etdiyi niyyət salihdirsə, əməli də salihdir. Ona görə əcir alacaq. Etdiyi niyyət fasiddirsə, pisdirsə, əməli də pis olacaq. Ona görə də onun cəzasını alacaq. Və ola bilər də ki, Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisində əməllər niyyətlərə görədir. Yəni, salih əməllər və ya fəsad əməllər və ya qəbul olunan və rədd olunan əməllər onun savabı və cəzası niyyətə görədir. Bu cür qəsd olunur. Yəni, edilən hər bir əməl, istər salih olsun, istər pis olsun, istər məqbul, istər rədd olunan əməl olsun, onun savabı və ya cəzası niyyətə görədir. Kim yaxşılıq edibsə, yaxşılıq alacaq və kim pislik edibsə, pislik alacaq. Sanki hökum haqqında nədir? Bu hədis xəbər verir. Yəni, əməllərin salih və fəsad olması, niyyətin salih və fəsad olmasına görədir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v başqa bir hədisdə buyurur ki, əməllər sonluğuna görədir. Yəni, insanın əməli son etdiyi əmələ görədir. İnsanın əməli son etdiyi əmələ görədir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisin davamında buyurur ki: "İnnəmə limri'in mə nəvə." Hər bir kişi etdiyi əməli vardır. Yəni onun əməlindən payı etdiyi niyyətinə görədir. Xeyir niyyət edibsə ona xeyir gələcək. Şər niyyət edibsə ona şər gələcək. Bu da fikir versək birinci cümlənin təkrarı deyil. Birinci cümlədə gəlir ki, salih əməli, əməlin salih və fəsad olması niyyətinə görədir. İkinci cümlədə gəlir ki, əməlin savabı əmələ görə, əməlin savabı niyyətinə görədir. Yəni əməlin salih olsa niyyətinə görə savabını alacaq. Əməli pis olsa niyyətinə görə həmin əməl pis olub və ona görə də cəzasını alacaq. Və niyyət sözünə baxsaq ərəb dilində görürük ki, niyyət sözü ərəb dilində qəsd və iradə sözünü əhatə edir. Qəsd və iradə sözünü əhatə edir. Və alimlərin niyyətə verdiyi istilahlara baxsaq görürük ki, alimlər niyyəti iki qismə bölür. Alimlər niyyəti iki qismə bölür və birinci qism odur ki, niyyət o deməkdir ki, yəni ibadətləri bir-birindən ayırandır. Yəni niyyət dedikdə ibadətləri bir-birindən ayıran bir söz başa düşülür. Və yaxud da ibadətləri bir-birindən seçən söz. Məsəl üçün, fərz ibadətləri nafilə ibadətlərdən nə seçir? Niyyət seçir. Həmçinin, məsəl üçün, Ramazan orucunu başqa oruclardan nə ayırır? Niyyət ayırır. Və yaxud da ibadətləri adətdən ayıran bir şeydir niyyət. İbadətləri adətdən ayıran bir şeydir və bu da niyyətin birinci mənadakı tərifidir. Birinci mənada, məsəl üçün, insan cənabətdən qüsl alır və insan təmizlənmək üçün də qüsl alır. Təmizlənmək üçün aldığı qüsul adət etdiyi bir qüsul. Onu cənabət qüsulundan nə ayırır? Niyyəti ayırır. Ona görə də bu niyyətə verilən bu tərif, hansı ki, ibadətləri bir-birindən ayıran və yaxud da ibadətləri adətdən ayıran, bu tərif əksər fəqihlərin istifadə etdiyi termindir. Əksər fəqihlərin istifadə etdiyi termindir. İkinci məna niyyətin isə əməlin nə üçün edildiyini başa düşülmək üçün işlənən termindir. Yəni, əməldən nə qəsd olunur? Bu əməl Allah üçündür, yoxsa yox. Bu əməl xalis, sırf Allah üçündür, yoxsa başqa şəriklər üçün. Bu əməl sırf Allah üçün edilib, yoxsa bu əmələ riya girib və ya başqaları üçün edilib, bu əməli puç edib. Əksər alimlərin, yəni sələf alimlərinin və hədis alimlərinin istifadə etdiyi termində budur. Yəni, niyyət ixlas mənasındadır. Niyyət ixlas mənasındadır. Və bəzi alimlər niyyətlə iradəni fərqləndiriblər. Niyyətlə iradəni fərqləndiriblər və deyiblər ki, niyyət fəqihlərin istifadə etdiyi termin kimidir və o feillərdə istifadə olunur ki, o feillərdə niyyət şərtdir. Amma iradə isə, iradə tamam bir başqa şeydir, o yəni əməl edənin niyyəti ilə bağlı olmayan bir şeydir. İstəyi ilə bağlı olan bir şeydir. Məsələn, insan istəyir ki, Allah Teala onu bağışlasın, lakin onu niyyət etmir. Və Peyğəmbər s.ə.v-in və əksər ümmətin sələflərinin, səhabələrin istifadə etdiyi niyyət sözü, hədis alimlərinin istifadə etdiyi niyyət sözü ixlas mənasında işlənir. İxlas mənasında işlənir və bu da qəsd və iradə ilə eyni şeydir. Ona görə Allah Teala baxsa ayələrin çoxsuna görə ki, Allah Teala bu sözü iradə sözünü niyyət mənasında çox yerdə işlədi. Minkum mən yuridu dunya və minkum mən yuridu axira. Sizlərdən bəziləriniz dünyanı istəyir, bəziləriniz isə axirəti istəyir. Və Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində belə çox gəlir. Hərdən də istəmək mənasında gəlir. Allah rızası üçün və ya qəsd mənasında. Bu mənada daha çoxsa illə iftiqa və cihi rabbihil alə. Yalnız ucu olan Rəbbinin rızası üçün Allah Teala işlədir. Leyl surəsi 20-ci ayədə burada da niyyət qəsd olunur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə də baxsaq, görək ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində də niyyət sözü ixlas mənasında çox sayılı hədislərdə gəlib. Məsəl üçün Ubədə ibn Samit radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşur ki, sual verir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ki, cihad edən kimdir? Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mən qazə fi səbilillah və ləm yənvi illə iqanə fələhu mənəvə. Kim Allah yolunda vuruşsa və niyyəti əldə edəcəyi bir ip deyilsə, ona etdiyi niyyəti vardır. Yəni, niyyəti Allah yolunda etsə, ona etdiyi niyyətinə görə savabı vardır. Həmçinin İbn-i Məcənin Cəbir radiyallahu anhına rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, yuhşərun nəsə alə niyyətim. İnsanlar niyyətlərinə görə qalxacaqlar. Və həmçinin Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, innəmə yubəsun nəsə alə niyyətim. Həqiqətən insanlar niyyətlərinə görə qalxacaqlar. Və bu hədislərdə və bu ayələrdə işlənən niyyət sözü əsasən ixlas termininə uyğundur, ixlas sözünün mənasındadır. Və İmam Əhməd Zeyd ibn-i Səbitdən, həmsən İbn-i Məzə radiyallahu anhu da Zeyd ibn-i Səbitdən Peyğəmbər s.ə.v-lə rəvayət etdiyi hədisdə də bu məna üzünə əks etdirir. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, mən kənəti dünya həmmu, kimin, yəni istəyi dünya olarsa, fərraqallahu aleyhi əmrə, Allah dala onun işini parçalar. Və cəalə fəqrahu beynəyini, onun kasıblığını göz önündə etər. Və ləm yətihi minə dünya illə məkudibə, ona dünyadan ancaq ona yazılan gələr. Və mən kənəti l-əxiratı niyyəti, kimin isə niyyəti ahirətsə, cəməallahu ləhu əmrəhu, Allah dala onun işini cəm edər, toplayar və cəalə qinəhu fi qəlb və onun varlığını qəlbində edər. Və ətəthu dünya və hiyə rağimə və ona dünya gələr. O istəmədiyi halda dünya ona gələr. Həmçinin Zübeydil və bilmək lazımdır ki, niyyət elə bir şeydir ki, tez çevrilən bir şeydir. Tez çevrilən bir şeydir və onu müalicə eləmək də çox çətindir. Ona görə sələflərin, səhabələrin sözlərinə nəzər salsaq bu haqda, görərik ki, onlar niyyətin tez çevrilməsinə və onu müalicə etməyin çox çətin olmasına dair çox sayda sözlər işlədib. Zübeydil Yəmi rahimehullah buyurur ki, "İnni lahubbu an takuna li niyyatin fi kulli şey." Deyir ki, mən sevirəm ki, mənim hər bir şeydə niyyətim olsun. Hətta fi ta'ami və hətta yeməkdə və içməkdə də. Nə üçün belə deyir? Yəni qabaqda gələcək şərhlərdə gələcək görəcək ki, alimlər buyurub ki, elə əməl var ki, mübah əməl var ki, niyyət onu nəyə çevirir? Niyyət onu ibadətə çevirir. Mübah bir əməldir, adətdir, lakin niyyət onu ibadətə çevirir. Məsələn, yatmaq, yemək, içmək, bu kimi əməllər. Əgər insan yatırsa, yiyirsə, içirsə, bunlar mübah əməllərdir və ya geyinirsə. Lakin niyyət etsə ki, Allahın ibadəti üçün qüvvətli olsun, buna görə yaxşı yesin və yaxşı dincəlsin, bu niyyətinə görə onun bu mübah olduğu əməllər ibadətə çevrilir. Ona görə Zübeydil Yəmi başqa bir rəvayətdə deyir ki, in vi fi kulli şeyin turiduhul xeyr. Xeyr istədiyin hər bir şeydə niyyət et. Xeyr istədiyin hər bir şeydə niyyət et. Hətta xurucuka iləl kunas. Hətta süpürməyə çıxdığın vaxt, təyəti və ya hər hansı süpürməyə çıxırsansa, niyyətli xeyr et. Və ya niyyət et ki, yəni Allah rızası üçün olsun ki, sənin bu əməlin, yəni savab alsın. Ona görə Sufyan Əs-Səvri rahimehullah deyir ki, Mə ələt şeynə şəddə əliyyə min niyyəti, ləənnəhə tətəqəlləbu əliyyə. Deyir ki, mənə ən çətin müalicə etdiyim şey niyyətim idi, çünki o çox çevrilirdi. Və Mutarrif İbn Əbdilləh deyir ki, Saləhul qalbi bi saləh ələmə. Qəlbin düzəlməsinin səbəbi, yəni qəlbin düzgün olması əmələ görədir. Və əməlin də düzgün olmasının səbəbi, niyyətə görədir. Ona görə bəzi sələflərdən rəvayət olunur ki, deyir ki, kim sevərsə ki, onun əməli kamil olsun, istəyər ki, əməli kamil olsun, niyyətini gözəl etsin. Çünki Allah Taala quluna niyyəti gözəldirsə, ona görə də savab verir. Hətta loxmaya görə belə. Yəni, yediyi loxmaya görə, niyyəti gözəldirsə, Allah Taala ona görə də ona savab verir. Və İbn-i Mübarak deyir ki, elə bir əməl var ki, ola bilsin, balaca bir əməldir, lakin Niyyət onu əzəmətləşdirir, böyüdür. Və elə bir əməldir ki, var ki, böyük bir əməldir, lakin niyyət onu neynir? Balacalaşdırır. Və Fudayl ibn İyad buyurur ki, Allah Taala həqiqətən səndən istədiyi ancaq sənin niyyətin və istəyindir. Ancaq sənin niyyətin və istəyindir. Və niyyət də çevrilə bilir. Məsələn, ibadətə daxil olanda insan niyyətlənib ibadətə daxil olur. Lakin ibadət etdiyi vaxt bu niyyət axıra kimi eyni qalır, cavab Yox. Ola bilsin, niyyət elə ibadətin əvvəlindən dəyişsin. Ola bilsin, ortasında dəyişsin. Ola bilsin, ibadətdən sonra dəyişsin. Ona görə də əməlin qəbul olmasının sələflər buyurublar ki, əməlin qəbul olması üçün iki əsas şərt var. Əgər bu iki şərt yoxdursa, əməl qəbul deyil. Deməli, əməlin qəbul olmasının şərtləri nədir? Ən birinci buyurublar ki, əməl Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə muvafiq olmalıdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v Ayşə rəziyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, kim bizim əmrimizə ona aid olmayan bir şey əlavə edərsə, o rədd olunur. İkinci də əməl Allah üçün olmalıdır. Əməl, yəni Allah üçün olmalıdır. Deməli, insanın əməli qəbul olması üçün bu iki şərt olmalıdır. Peyğəmbər s.ə.v sünnəsinə uyğun olmalıdır, ikincisi də Allah rizası üçün olmalıdır. Deməli, niyyət Allah rizası üçün olmalı ki, əməldə qəbul olunsun. Ona görə Fudayl ibn İyad radiyallahu anh, Mülk surəsinin 2-ci ayəsini oxuyur. Liyəbliyəkum əyyukum əhsənu əmələ. Sizə hansınızın əməli daha gözəldir, onu görsətmək üçün ayəni oxuyur və deyir ki, əxlasuhu və əsvabuhu. Ən xalis olanı və ən doğru olanı. Yəni ki, o əməl daha gözəldir. Və sonra buyurur ki, əgər əməl xalis olsa, doğru olmasa qəbul olunmaz. Və əgər doğru olub, xalis olmasa, qəbul olunmaz ta ki, xalis və doğru olsun, ikisi də cəm olsun. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun olsun və sırf Allah üçün olsun. Onun yerinə buyurur ki, xalis nə vaxt olur, əgər Allah üçün olarsa. Və doğru nə vaxt olur, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun olarsa və buna da başqa bir ayəni dəlil olaraq gətirir. Fudayl rahimehullah buyurur ki, Kəhf surəsi 110-cu ayədə, Allah Taala bu ayəni dəlil gətirir Fudayl, buyurur ki, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Kim Rəbbi ilə qarşılaşmağa ümid edirsə, arzulayırsa, onda salih əməl etsin. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun əməl etsin. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Və Rəbbinin ibadətində ona heç bir şeyi şərik qoşmasın. Və sonra hədisin ikinci qisminə keçməmişdən qabaq, İbn Həcər də rahiməhullah buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, اِنَّمَ لِكُلِّ اِمْرِيِمْ مَعْنَوَ. Hər bir kəsə etdiyi niyyəti vardır. Buyurur ki, bu fəsilə, yəni niyyət fəsilinə elə məsələlər daxildir ki, o məsələləri sayıb qurtarmaq olmaz. Sayıb qurtarmaq olmaz. Ola bilər ki, bu məsələlərdən birini misal gətirir. Buyurur ki, məsələn, bu məsələlərdən insan məscidə daxil olanda təhiyyət namazı qılmalıdır. Lakin məscidə daxil olarkən zöhr namazını qılsa və ya əsr namazını qılsa, artıq yəni məscidə girdikdə təhiyyət namazına ehtiyac qalmır. Onu niyyət etsə də, etməsə də. Çünki burada məsələ nədir? Yeri məşğul etməkdir. Yeri məşğul etməkdir. Amma insan, məsələn, cümə günü cənabət qusulu alır. O aldığı cənabət qusulu, cümə qusulunun əvəzini verir, yoxsa yox? İbn Həcər rahiməhullah buyurur ki, zahir budur ki, cümə günü aldığı cənabət quslu cümə quslunun əvəzini vermir. Çünki niyə? Onları bir-birindən fərqləndirən nə var? Niyyət var. Birincidən fərqli olaraq, məsciddəki təhiyyətdən fərqli olaraq, burada niyyət şərtdir. Nə üçün? Çünki cümə günü cənabətdən alınan qusul nədir? Fərzdir. Cümə günün qusulu, o da təkid olunmuş sünnələrdəndir. Lakin onlar arasında niyyət neynir? Ayırır. Burada qəsd, əgər təmizlik, sırf təmizlik olsaydı, deyərdi ki, bəli, ikisi bir-birindən qəsd olunur. Amma zahir budur ki, burada sırf təmizlik qəsd olunmur, ibadət qəsd olunur. O səbəbdən də, yəni, cümə gününün alınan qüsul, yəni cənabət qüsulu cümə gününün qüsulunu əvəz etmir. Əgər kimsə cümə günün cənabət qüsulu alıbsa, o yəni, cümə qüsulu da almalıdır ki, niyyət bunları fərqləndirir. Hədisin ikinci qisminə keçir və deyir ki, sonra Peyğəmbər s.ə.v əməllərin niyyətlərə görə olduğuna dair bir misal çəkir, o da hicrətdir və deyir ki, kimin hicrəti əldə edəcəyi bir dünyaya görədir və bunu da saxlayırıq gələn dərslərimizə. Allahın izni ilə hədisin bu hissəsini də gələn dərsimizdə tamamlayacaq. Allah da Allah bizə eşidib faydalanardan etsin. Əqulu mə təsməun və astəğfirullah li və ləkum. وليس المسلم من كل داء فاستغفروا إنه الغفور